Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска 374 нови инфекции и 3 смртни случаи од коронавирус во Викторија. Владата официјално ги открива промените во програмите Job Keeper и Job Seeker. Исплатите продолжуваат и по септември, се до март следната година, но намалени и со построги критериуми за пристап до истите. Вакцината за коронавирус се чини дека еден чекор поблизу по првичните резултати од испитувањето на Универзитетот Оксфорд во Обединетото Кралство. И се е на маса за македонските политички партии кои се во интензивни меѓусебни контакти, што треба да резултираат со формирање ново собраниско мнозинство. Останете со нас. Програмата на сојузната влада за субвенционирање на платите ќе продолжи до март следната година, но исплатите ќе бидат намалени и ќе има построги критериуми за пристап кон истите. Премиерот Скот Морисон и благаникот Джош Фрајденберг денеска официјално ги открија деталите во врска со така наречениот Job Keeper. Субвенцијата за плата од 1500 долари на секои две недели им помогна на 3,5 милиони австралијци за време на пандемијата на коронавирус. По 27 септември ќе биде поделена на две нивоа, за да може посоодветно да ги одрази приходите на работниците пред пандемијата. Job Keeper треба целосно да се ограничи во март 2021 година. Министрот за финансии Матијас Корман за телевизискиот канал 7 изјави дека владата сака да започне со подготовките да се врати во нормала. Тој додаде дека исплатите ќе бидат намалени со цел да се одвикнат бизнисите од ваквиот зголемен степен на привремена финансиска подршка во време на криза и тие да можат повторно да ги плаќаат вработените од заработеното.
We will be lowering those payments in order to phase them out, in order to win business, I guess, off this elevated level of temporary crisis level support, because ultimately we want to see businesses be able to pay for the wages of their employees out of their income.
Исплатата за невработеност за време на пандемијата JobSeeker ќе биде намалена, но нема да се врати на сумата на New Start пред пандемијата од околу 560 долари за две недели. Бројот на смртни случаи поради коронавирус во Австралија се зголеми за 3 и сега е 126. Сите 3 смртни случаи се во Викторија. Сите 3 починати се жени, една на 100, една на 90 и една на 80 годишна возраст. Во Викторија денеска вторник се регистрирани 374 нови случаи на коронавирус. 174 лица се во болница, 36 на интензивна нега. Премиерот на Викторија Денијел Ендрус вели дека иако бројот на нови инфекции не се намалил, фактот што тој не се зголемува покажува дека ограничувањата воведени во државата имаат одредено влијание.
It's always challenging to analyze any one day's results. You'd like to see numbers coming down. At the end of the day though, we're not seeing the doubling and doubling again. So what that says to me, and I'm sure the Chief Health Officer can speak to this in more detail, is that the sorts of measures we've put in place are having a direct impact.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан, рече дека се уште нема потреба да се воведе задолжително носење маски на јавни места во државата. Маските ќе станат задолжителни на јавните места во Мелбун и Мичел Шаја во Викторија од овој четврток, 23 јули. Но господја Береджиклијан вели дека главната мерка против ширењето на коронавирусот во Нов Јужен Велс е социјалното дистанцирање и соодветното однесување на луѓето во угостителските и други објекти. Господја Береджиклијан за радиостаницата 2GB во Сиднеј рече дека нема да отстапи од официјалниот здравствен совет во врска со маските, а здравствениот совет е, ако не можете да гарантирате социјално дистанцирање, тогаш би требало да носите маска.
In relation to masks, that is a personal choice and we have to follow the health advice. The health advice says if you can't guarantee social distancing in what you're doing, you should be wearing a mask. Now that's the advice that comes out of the national health body as well as our own chief medical officer here in New South Wales.
Застапниците на глувите и бездомните лица изразуваат загриженост поради задолжителното носење маски во обид да се спречи пренесувањето на коронавирусот во Мелбурн. Од организацијата Deaf Victoria вела дека многу глуви луѓе се зависни од читање на усни, што може да биде спречено кога се носи маска. Тие се надеваат дека ќе бидат достапни прозирни маски, особено во болниците и центрите за тестирање на коронавирус. И Советот за бездомници е загрижен дека бездомните луѓе може би не знаат за задолжителното носење маски или може би нема да може да си дозвола да ги купат. Тие се надеваат дека полицијата ќе им обезбеди маски на бездомните лица наместо да ги казнуваат со $200 за тоа што не носат. Вакцината за коронавирус се чини дека еден чекор поблизу по првичните резултати од испитувањето на Универзитетот Оксфорд во Обединетото Кралство. Резултатите се објавени во научното списание Lancet. Научниците известуваат дека нивната експериментална вакцина довела до зголемување на имунитетот кај лица на возраст од 18 до 55 години, што траел најмалку 2 месеци откако ја добиле дозата. Научниците за прв пат го започнаа тестирањето во април. Експерименталната вакцина ја добиле околу половина од 1000 тестирани лица. Британскиот министер за здравство Мет Хенкок во Британскиот парламент рече дека се уште не се утврдени проблеми во врска со безбедноста на вакцината.
I can report to the House that the trial shows that the Oxford vaccine produces a strong immunity response in patients in terms of both antibody production and T-cell responses. And that no safety concerns have been identified. This is promising news, and it takes us one step closer to finding a vaccine that could potentially save lives all around the world.
Господин Хенкок исто така вели дека Британија работи со партнери за да се осигура, без оглед која вакцина прво ќе биде одобрена, дека сите широм светот ќе може да имаат пристап до неа. А во светот, бројот на инфекции со коронавирус е близу 15 милиони. Од вирусот умреле повеќе од 608 илјади луѓе. Генералниот директор на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Аданом Габриезус, вели дека организацијата е особено загрижена за влијанието на вирусот врз домородните луѓе во Америка, која во моментов е епицентар на пандемијата. До 6 јули повеќе меѓу домородните луѓе имало пријавено 70 илјади заразени и повеќе од 2000 лица починале.
WHO is deeply concerned about the impact of the virus on indigenous peoples in the Americas, which remains the current epicenter of the pandemic. As of the 6th of July, more than 70,000 cases have been reported among indigenous peoples in the Americas and more than 2000 deaths.
5 од 10 земји со најголем број на инфекции, Соединетите Американски држави, Бразил, Перу, Мексико и Чиле се наоѓаат во Америка. Иако официјално преговори за формирање на новата македонска влада нема, неофицијално политичките партии се во интензивни меѓусебни контакти, што треба да резултира со формирање ново собраниско мнозинство. По најавата на Демократската унија за интеграција дека нивниот лидер Али Ахмети тргнува во иницијатива за обединување на сите албански пратеници во собранието, генералниот секретар на Алијансата на албанците Арбен Таравари вели дека коалиција со ДУИ не е можна. Таравари вели дека сите останати опции се отворени, меѓу кои и таа за формирање широка коалиција во која нема да има место за ДУИ.
Ние да седнеме во ДУИ со иста влада, видете, ова се лични ставови моји, постојат органи на партијата. Меѓутоа, лично мој став е, значи, невозможна мисија е ние и ДУИ да бидеме во иста влада.
Од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, трет ден нема информации, а и ВМРО ДПМН вчера на пресконференција изнесе малку информации.
Сите можни разговори со сите политички партии се на маса и се можни. Во тек се, со оглед на тоа што се уште дефинитивно немаме бројката, не можам да кажам дека се започнати, но опциите се разгледуваат, се на маса и се можни со сите.
ВМРО-ДПМН вчера поднесе жалби до Управен суд на одлуката на Државната изборна комисија да ги одбие нејзините приговори. Партијата поднесе само два приговора во кои се жали на голем број неважечки ливчиња со пречкртано име Северна пред Зборот Македонија и бара рачно броење на гласовите. Коалицијата Никогаш Северна, само Македонија, до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против членовите на Државната изборна комисија и незиниот председател. Коалицијата се сомнева дека е злоупотребено избирачкото право, односно дека граѓаните биле доведени во заблуда, со тоа што на гласачкото ливче го пишувало само името на партијата Единствена Македонија. Председателот на Државната изборна комисија Оливер Теркоски вели дека пријавата нема никаква основа, бидејќи се е во согласност со изборниот законник. А тужби до Управниот суд најави и Левица. Партијата соопшти дека се уште не ги добила решенијата од комисијата, пошто почнува да тече рокот од 24 часа за жалба. Големи забелешки за регуларноста на изборниот процес има и коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива, кои најавија дополнителни тужби по отфрлените приговори. Повеќе на овие и на оваа и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Обединетото кралство им се придружи на Австралија и на другите земји во суспендирањето на договорот за екстрадиција со Хонг Конг. Тоа е одговор на новиот закон за национална безбедност, што Кина го наметна врз територијата. Британскиот министер за надворешни работи Доминик Раб рече дека Кина ги крши своите обврски, не само кон Британија, туку и кон другите од меѓународната заедница.
We have been clear regarding the new national security law which China has imposed on the people of Hong Kong. A clear and serious violation of the UK-China joint declaration and with it a violation of China's freely assumed international obligations.
Господин Раб исто така покрена прашања за наводни злоупотреби на човековите права во Кина, особено со третманот на ујгурското муслиманско малцинство. Тој исто така најави блокирање на продажбата на оружје за Хонг Конг. Ова е проширување на британското ембарго кое е на сила закопнена Кина од 1989 година. Кина ги обвинува државите дека и се мешаат во внатрешните работи. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека планира да испрати повеќе лица од сојузните агенции за спроведување на законот во градовите низ целата земја, со цел да се справат со немирите што започнаа по смртта на Джордж Флојд. Распоредувањето на силите во Портланд, каде што почина Флојд за време на приведување од страна на полицијата, беше спроведено спротивно на желбата на локалната власт. Но господин Трамп вели дека многу градови во САД, како што се Њујорк и Чикаго, управувани од неговите противници во Демократската партија, имаат многу високо ниво на криминал и дека тој е должен да действува.
The Democrats, the liberal Democrats running the place had no idea what they were doing. They were ripping down for 51 days, ripping down that city, destroying the city, looting it. The level of corruption and what was going on there is incredible. We're looking at Chicago, too. We're looking at New York. Look at what's going on.
Господин Трамп рече дека во Чикаго има полошо насилство од Афганистан. Градоначалникот на Чикаго, Лори Лайтфу, рече дека доколку сојузната влада сака да помогне, треба да го запре протокот на нелегални пиштоли во градот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,41 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,45 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 22 јули, Перт сончево во текот на денот со слаби повремени врнежи, доцна попладне, максимално 22 степени, облачно за Аделаид 14, Мелбурн врнежливо 13, Хобарт делумно облачно 12, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево 14, Сиднеј претежно сончево 18, Брисбен краткотрајни слаби врнежи 21, сончево за Дарвин 33, сончево и за Алис Спринг со максимална до 17 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.